vanaand die doderyk, die hel, die ewige oordeel. Ek wil sê in die begin af, daar is baie controversie oor baie dinge, aangaande die hemel, aangaande die doderyk, aangaande die hel. Kom, ons kyk dit na een paar goedjies vanaand. Ons het laatst weer die boonste gedeelte, die eerste, die tweede en die derde hemel gesien. Volgend is ons wat onder op die aarde gebeur. Al die plekke in die hemel behoort aan God. Die aarde behoort aan mense. Die Satan besit niks. Hy besit nie eers die hel nie. Hy het niks. God het die hele uitspansel geskape en dis onder sy beheer. Kom ons kyk na die eerste plek. Die doderyk. Hebreeus, Sheol, Grieks, Hades, als dieselfde naam vir dieselfde plek. Nou in die Bybel is geskryf, laat die woordeboek, die doderyk, is die natuurlike dood, dis ook die graf. Dit was eers voor die kruisiging anders, as wat het nou is, en ons moet dit weet. Maar die doderyk is onder die aarde, en is die plek en die wêreld van die dooies. Versies. Kom ons gaan Bybel toe. Jesaja 38 vers 10. As ons sekere goed in die Bybel lees, dan is ons hele doel om het vir mekaar te verklaar. Waaroor daar staan. 38 vers 10. Jesaja wat skryf, Ek het gesê, in die bloei van my dae moet ek heen gaan in die poorte van die doderyk. Ek word beroof van my oorige jare. Baie interessante vers. Dit wat van my bestem is, daar is 'n tyd wanneer ek heen gaan in die poorte van die doderyk. Prediker 9 vers 10. Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk waar jy heen gaan. Almal gaan in die doderyk in. Nou, ons laaste ene, Psalm 139 vers 8, ons ken dit goed, Psalm 139 vers 8, klim ek op na die hemel, U is daar. Ek maak in die doderyk my bed. Kyk, U is daar. Maar wat praat ons? Voor die opstanding van Jesus Christus, kom ons gaan net weer, Jesus Christus gaan in die woestyn, in die wildernis in, om dit vir ons moontlik te maak, dat ons sonde vir ons vergewe kan word. Hy oorwin Satan in die wildernis, sodat hy ons sonde eendag kan vergewe, en ek en jy vir ewig kan lewe. Wat gebeur op die kruis? Op die kruis oorwin Jesus Christus die dood. Hoekom? Hy moes self doodgaan om die dood te kan oorwin. Dit het nie in die wildernis gebeur nie, dit het op die kruis gebeur. Nou vir die eerste 4000 jaar van die Bybel, het daar een verandering gekom. Jesus is besig in die doderyk. Almal wat doodgaan, gered of ongered, gaan in of die boezem van Abraham, of in die helle toestand. So onder die aarde in die doderyk is daar die regverdiges aan Abrahamse kant, die onregverdiges in die verblyfplek van die dooies, die helle toestand. Toe alreeds. Nou hierdie doderyk is die staat waarin allemaal wat oorlede is ingegaan het, is ook genoem die graf. En daar is twee plekke, dis op een plek die regverdige by die boezem van Abraham, die ander klomp aan die ander kant. Intussenin is daar 'n groot chasm, 'n groot kloof, wat maak dat die een nie na die ander een toe kan oorgaan. Kom ons lees Lukas 16 vanaf vers 19, dat ons net perspektief kan kry. Maar ek lees sommer daar was 'n ryk man, is vir my altyd, as ek die Bybel moes geskryf het, sou ek nie geskryf het, daar was 'n ryk man en daar was 'n arm man. Ek sou geskryf het, daar is 'n ou wat dink hy is belangrik, en daar is 'n ou wat dink hy is minder belangrik. Maar dis 'n baie groter verskil. Almal. Nou, die ryk man, die ou vuil goed, hy het met purper en fyn linne gedra, en hy was elke dag vrolik en weelderig, en daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus, vol swere wat voor die poort gelê het, en hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die rykman se tafel afval, en selfs die honde het gekom om sy swere te lek. En die bedelaar sterf. Wat gebeur? Kyk net daai netjie wat ons nooit moet vergeet nie. Nooit nie. En die engele het hom weggedra as regverdig na die boezem van Abraham. Wat was Abraham? Dis die ou van die verbond, dis die hoof van die verbond. Hierdie is baie vir die Jood geskryf. Die ryk man sterf ook, en in sy smarte word hy gesterwe en hy word begrawe. En hy word, wat toe hy begrawe is, waar maak hy sy oë oop? Toe hy in die doderyk sy oë oop maak, is hy aan die ander kant van die prentjie. En dit lyk asof die twee plekke naby mekaar is, want terwyl hy in smarte sien hy aan die ander kant van ver af Lazarus wat lê teen die bors van Abraham. En hy roep uit van een kant aan die ander kant toe en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur vir Lazarus na my toe, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek lei alreeds in die doderyk smarte in die vlam. Maar Abraham antwoord hom, is baie interessant, dat daar 'n gesprek in die gees is op daai stadium. Abraham antwoord hom, kind, nou hy is nou die vader, hy praat met hom, onthou dat jy jou goeie dinge in die lewe ontvang het en Lazarus die slegte. Nou word hy getroos, maar jy ly smarte. Kom ons stop weer daar. Ons moet nie dink alle ryk ouens eindig daar nie, en omdat jy genoeg het om van gelewe nie moet. Dis 'n paradigma. Ons moet baie mooi kyk daarna, dat ons nie kan kies hier in hierdie ding nie. En by dit alles is daar 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hierdie kant by my is, nie na julle toe kan oorgaan nie, en die wat daar is, kan ook nie oorkom na hierdie ding toe nie. Dis verseker en is klaar. Wat doen die Katolieke Kerk oor 500-600 jaar? Maar ons moet uit alles probeer geld maak, so kom ons gebruik hierdie skuivergat, van een klomp is hier en een klomp is daar, en oom Ivy gaan dood en hy het baie geld gehad, en die hoofpouspriester kom sê vir sy vrou, dis jammer, Bibi het dit nie gemaak nie, hy is in die verkeerde kant van die doderyk. Maar ons in die Katolieke Kerk het gelukkig die vage vuur uitgedink. En as jy nou 6000 of 6000 miljoen lire betaal, dan kan ons bid dat hy van die een kant kan oorgaan na die ander kant. En die tweede keer is hy klaar betaal, hulle sê vir haar, baie dankie, hy is nou in die hemel, thank you. Moet met my praat oor hy kerk nie, moet nie met my oor hulle praat. Dit skriftuurlik skryf ek hier is nie korrek nie. Wat gebeur? Ons sien dat Abraham is nie in die hemel na die dood nie. Hy is in 'n hou plek waar die regverdiges gehou word. En in die onregverdiges daai tyd, hy saam met hulle almal daar en Lazarus wat regverdig dood gegaan het, is by hom. In die Ou Testament was dit elke Joodse begeerte, omdat hulle dit, dit is baie interessant, dit staan eers in Lukas hierdie vergelykenis, maar in die Ou Testament weet hulle van vader Abraham, en dit was elke Joodse begeerte om na dood by die boesem van Abraham te gaan lê. Dit was hulle groot ding waarvoor hulle gegaan het. Nou hierdie aanhoudingsplek, waar almal wat dood is vir die eerste 4000 jaar is, was 'n geslote plek gewees. Dit was die dood. En die enigste een wat waardig was om hierdie dood te oorwin, was Jesus Christus. So na sy kruisiging gaan hy direk af vir die 3 dae. Hy vat die sleutels van Satan af, wat Satan gekry het by Adam en by Eva, wat hy aan sy gordel gedra het, hy ruk dit af, hy stap in, die hoofdemoon, wat daaronder sê, wat maak jy hier? Jy kan nie hier inkom sonder 'n liggaam nie, hy sê, my liggaam lê daarbo by Arimatea se grot, hy is bietjie stikken, maar hy is reg, ek is net hier om die sleutels te kom af. Hy vat daai sleutels aan, en hy loop na die slot toe, en hy sluit daai doderyk van die regverdiges oop, en hy sê, kom Abraham, kom David, kom Nehemia, kom Isaac, kom uit. Ek het die dood oorwin deur my bloed, en dit maak dus nou vir jou moontlik om saam met my in die paradys in te kom. Die paradys toestand het nie gebeur voor daai tyd nie, dit het ons gelees laas keer. En almal het uitgekom en hulle sê, die wat toegesluit was vir 4000 jaar, net die regverdiges, het uitgekom en aan mense verskyn. En daar was 'n klop aan die deur, en toe hulle nou die deur oopmaak, toe sê, ek is Amos. Ek is nou 400 jaar terug dood. Ek het net kom hallo sê hier in Jerusalem, ek is op pad hemel toe. Sê die Bybel so, hy sê so, kom ons lees het, Matteus 27, vers 52, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan, en na die opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan, en in die heilige stad aangekom, en aan baie verskyn op pad hemel toe. Ek like dit. Sedert die kruisdood van Jesus het dinge verander. Alles wat nou doodgaan in Christus Jesus, is die volgende oomblik in die Passion Room in die hemel, en gaan in die hemele in, oombliklik. As jy vandag regverdig sterf, is jy oombliklik in die teenwoordigheid van Jesus Christus. Kom ons lees het weer, wat allemaal wil al die versies hoor, 2 Korintiërs 5 vers 8, waar hy skryf, maar ons het goeie moed, en ons verkies om liewers uit ons lichame uit te woon, en dit beteken dat ek dan by die Here inwoon. As ek in die dood gaan, kom ons gaan in Engels, yes, we are fully confident, and we would rather be away from these bodies, for when they will be, we will be at home with the Lord. So na dood is jy nie meer vasgevang in die liggaam nie, jy is oombliklik by die Here. Nou, met die kruisiging is daar weggedoen met die aanhouplek in die doderyk vir die regverdiges. Wat gebeur met die onregverdiges? Hulle bly net daar. Hulle is nog altyd daar. Hulle is altyd daar, en hulle is klaar in 'n helle toestand. Onthou wat ek laas vir jou gesê het, I'm dying, doctor, help me, I'm burning, terwyl ek nog leef. Dis die moontlikheid wat het is. Nou, in hierdie doderyk het sekere demone toegang tot die doderyk, in die Hades, die hel, en die wat daar is, word deur die demone gemartel seer gemaak en gebreek. Ongeredde mense daar sien dat die demone klaar optree as die bewaarders van daai plek en hulle verniel daar binnekant. Nou, as een hel wat later vir ewig gaan, die poel van vuur. Wat die ander ding is, as jy ongelowig sterf, onregverdig, bly jy in hierdie doderyk toestand, totdat jy een, jy is nie klaar in die hel nie, jy is in die, maar die doderyk toestand is ook die helle toestand, so dis nie lekker daar nie. Daar is vuur. En, hulle moet allemaal nog wacht om voor die wit troon oordeel gestaan te word, hulle is onregverdig klaar bevind, nou kom staan ons voor die wit troon, alles word opgemaak, en hulle vertel my, hoekom gaan ek vir ewig in die hel wees? Dis wat daar gaan gebeur. Na sy kruisiging het Jesus afgedaal, om daai ding terug te vat, en die hele toestand te verander. Dis hoekom het 'n tragedie is vir die Jood wat nie die Nuwe Testament lees nie, verstaan nie. Hy glo nog, hy is in die boesem van Abraham nog al hierdie tyd. En het daar 'n groot leemte wat daar gegaan het. Kom sê, wat sê Christus? Wat sê Jesus ons in Openbaring 1 vers 18? Wat sê hy? Ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, en ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Dis die doderyk. Ek sal op die einde daaroor iets sê. Wat is die bodemlose put? Die abyss. Die abyss is 'n skoorsteen. Dis die skag of die ingangspunt uit die helle toestand in die poel van vuur in. Daar is 'n poel van vuur wat vir ewig brand. Die slegste nuus vir die mense wat daar eindig, hy brand nie dood nie. Hy hou aanbrand en aanbrand en aanbrand vir ewig en vir ewig in die poel van vuur. Nou die bodemlose put, die put is die skoorsteen wat ingaan daarin. Het is nodig om te weet dat alle demone nie vry is om op die aarde te beweeg nie. Daar is ook 'n tronk vir die ongehoorsame geeste. Dis die geeste wat engele was, wat gerebelleer het teen God, saam met Lucifer, en saam met hom gestroop is van hulle liggame. Baie van hulle, miljarde is op die aarde, maar per tyd is al klaar in die tronk in die onderwêrelde wêreld. En ons lees 'n stuk in Lukas 8:31, lees ons net 'n stukkie wat interessant was, Jesus by die besetene van Gadara, en toe hy nou die demone uitjaag, en hulle, die demone het Jesus gesmeek, dat hy hulle nie sou beveel om in die onderwêreld af te vaar nie. Wat sê die klomp demone? Jesus moet ons nie so toe stuur nie. Hy sou, as hy nie 'n plan gehad het om die varke dood te maak. Want het hy by die varke dood gemaak het, en hy het net die demone gebruik om hulle daar van die rotse af uit te gaan, wat hy was teen die varke. Nou, demone is op aarde die wat oor is om ons aan te val, te tuister, die hele demoniese ding wat nie nou ter sprake is nie. Seker is van hulle is klaar in hierdie bodemlose put vasgevang en hulle wag ook vir hulle oordeel. Onthou die poel van vuur is nie oorspronklik vir mense gemaak. Hy is gemaak vir die duivels om daarin te gaan omdat hulle in opstand teen God gekom het. Later aan het die masters, die engele, met vrouens begin speel op die aarde en het hulle verskriklike sonde gemaak, en is hulle klaar vasgemaak, daar binnenkant, maar hulle is nog nie dood nie, hulle wacht, as in die poel van vuur kom, is dit vir hulle die einde van die story. Kom ons lees, Judas 1 vers 6, nou praat ons van die engele wat gevalle geraak het, en die engele wat hulle eie beginsels nie bewaar het nie, maar hulle eie wonings verlaat het. Wat het gebeur toe hulle eie wonings verlaat? Hulle het afgekom en met die dogters van die wêreld kom speur, en die reuse is gebore, en dit was an abomination unto the Lord. Dit mag nooit gebeur het nie. En hy het gekom, en hy vir die oordeel van die groot dag, word hulle met ewige boeie onder in die duisternis bewaar, om een dag in die poel van vuur gegooi te word. Was die hel dan? Was die hel? Die hel is die poel van vuur, wat vir ewig brand, waar die worm nie doodgaan nie, en die vlam nie stop nie, dis die poel van vuur. En in Jesus' tyd, en in die Jood, het hy vir hulle gepreek, oor die hel. En hulle het vir hom gevra, waar is die hel? En hy het gesê, kyk wat gebeur buitenkant Jerusalem. Nou, buitenkant Jerusalem is die vallei van Hinnom, wat afgaan, dis Jerusalemse asgat. En alles wat vrot is en sleg is, word in die vrot plek ingegooi vir 4000 jaar lang al. Dis ook die plek waar alle diere wat verkeerd gaan sterf, is ook die plek waar alle kriminele wat doodgemaak word, net ingegooi word. Dood nou. En hulle daai plek in die tyd aan die brand gesteek en hy het aanhou brand, en hy brand nou nog, hulle het hom nou in die moderne Jerusalem baie kleiner gemaak. Nou, alles in die vallei het gebrand, en die brand het nooit gestop nie. En as die wind van die verkeerde kant in Jerusalem draai, kon die hele stad nie lewe as gevolg van die stank en die vrot nie. En Hinnom het die simbool geword van die plek van ewige straf. Jesus het hulle geleer, daar as jy by jou plek kom, in Grieks vertaal hulle hom as Gehenna. Gehenna is die Griekse noem vir die vallei van Hinnom, en Jesus self het 11 keer verwys na hierdie plek. Dan vra hulle om Jesus, hoe gaan die hel wees? Dan sê hy so, wat vir honderde, honderde jare sal aanhou brand en vrot. Dis waarheen jy op pad heen is. Dit was sy vergelyking, onthou, Jesus was lief vir vergelykenisse, en dis wat hy die ding mee vergelyk het. Nou, hierdie plek, Gehenna, het allemaal gesien, dis die ewige vuur. Nou, daai vuur word ook gesê, dis word, is die werklike een is die poel van vuur, en dit word ook genoem, as jy so aangaan, die tweede dood. Onthou, ek en jy gaan net een keer dood. Gaan een keer dood, en ek is onblikkelijk weer lewendig saam met die Here. Hierdie ons gaan een keer dood, en hy verbrand weer dood, is wat die Bybel praat. Is die Bybel praat van die tweede dood, dis precies waarvan hy praat, waar aangaan, en daar is baie aantekeninge van hierdie mense wat al, as jy Mary Baxter lees, en al die mense, oh, daar is een klomp wat toe, Thomas, hulle wat vir jou precies vertel wat al daar gebeur het, hier het hulle ingeneem, uitgekom en hulle het baie goeie boeke daar oor geskryf. Dis hoe dit gaan. Wat dan is die wit troon oordeel? Daar kom een oordeelsdag vir allemaal, wat onregverdig gesterf het. Die oomblik is jy in die moderne wêreld, in Christus Jesus sterf, is jy onblikkelijk in die passion room, jy verskyn op hom, jy gaan in hom in saam met jou engele, en jy is onblikkelijk in die paradys toestand. Vir ewig en ewig. Daar is baie klasse en plekke en dinge, wat ons ander dag oor sal praat. Maar aan die ander kant, is daar een wit troon. Jy verskyn nooit aan Jesus Christus, as jy regverdig is, om veroordeel te word nie. Want jy is klaar beoordeel en jy is reg bevind. Nou is jy by hom. Maar al die ander verskyn voor die regterstoel. Hulle noem hom die wit troon. Hebreërs 9 vers 27. Daar begin ons gaan oor die oordeel. Hebreërs 9 vers 27. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Dis die wat ongered doodgegaan het. Nou daar is twee spesifieke oordele. Die wat gekom het en hom aangeneem het as regverdig, is die eerste gedeelte. En dan sien ons die ander deel, die tweede oordeel. Kom ons lees wat gebeur, 2 Korintiërs 5 vers 10, wat hy vir hulle sê, want ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of het goed is of kwaad is. Daai geregverdige een kom in die passion room in. Jesus vra vir jou die vraag, hy gaan jou moontlik vir jou net vra, have you ever learned to love? En hy oordeel jou daarin net kom, die ander gaan in die verkeerde kant in. Die tweede troon, wat allemaal gaan kom, en hierdie oordeel is selfs ook vir Satan en vir sy demone. Kom ons lees wat in Openbaring 20 staan. Openbaring 20, 11 tot 15. En Johannes skryf vir hulle in die openbaring, en ek het 'n groot wit troon gesien, en hom, die Christus, wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind, dis die onregverdiges. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen. En 'n ander boek, die boek van die lewe, is ook geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood was in die doderyk het nou opgekom die wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk, dis wat dit is, is nou in die poel van vuur gewerp, dis die tweede dood, dis die einde van die ding. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gegooi. Belangrik om te sien dat daar nie net een boek is nie. Daar is boeke. Ongelowiges se name is nie in die boek van die lewe nie. Daaraan word dit gesoek na die boek wat hulle onregverdigheid vir hulle geuitwys. Onthou wat het William Booth geskryf, en hy het self op daai stadium gesien dat alles wat hy al voorheen oor gedink het en wat hy gemaak het, is opgeteken in daai boeke. Elke ding. En dis nou die tyd om na Jesus toe te gaan en weer die ou tyd is verby. Dis eintlik weer terug op die ou preking van 'n klompie jare terug van die hel en brimstone wat jou sê, weet, of jy moet draai of jy gaan braai. Ja, dis waar ons is nou met daai hele story. En ons sit nou op die Bybel en hoor as die Bybel vir jou sê, gaan nou uit en ruk die sondaars uit die vuur uit. Dis sy opdrag van my en jou. Die verlorenes wat in die hel sal wees, sal geweldige fisiese marteling vir ewig ondervind. Saam moet hulle die verskriklike spyt wat hulle het geweet en dit nie goed doen nie. En redding was beskikbaar en verniet, maar deurdat hulle dit verwerp het, is hulle vir ewig verwyder van God. Dis die tweede dood. Er beskryf daarna dat daar sal 'n geknars van tande wees. in die Bybel. En dis nie vir die ongereddes en die onregverdiges nie. Maar dit is vir die mense wat in kerke sit, elke dag gehoor het, laat my verhouding met Jesus, moet so nabij wees, laat ek na dood net in hierdie nabij verhouding kan praat. Jy kry mense, ek het met hom gepraat, asof wat na die dood in die hemel is, wat kners. Sê, Gerrie, as ek net in die lewe nader aan hom was, sou ek nou ook nader aan hom wees. Ek sien hom net so verbygaan. So die kners van tande, is van spyt, is van die wat hoor, nie geesvervuld is, en nie heeltemal besig is om te doen wat hy vir jou verwag om te doen. Dis wanneer hulle gaan kners. En toe Lucifer geval het, het God die hel voorberei vir hom en sy demone. Die tragedie is dat daar soveel mense is wat hy self te paadjie stap. Vir hulle is dit die einde van die pad. Daar is nie weer omkeer nie. Amen.